Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Zalog za vječnost. Ove večeri nastavljamo priču onako kako nam pripovijeda sveti vladika Mardarije kroz nedokučivu Rusiju, njegovo pisanje o danima koje je provodio u Rusiji, o njegovom školovanju, životu i usponima i padovima, klevetanju i borbi za Rusiju i slovenstvo. U prošlim emisijama čuli ste o sukobu sa Raspućinom, a ove večeri slijedi priča o dvije Rusije. O one dvije Rusije, kako ih je vidio sveti vladika Mardarije. Za mladog jeromonaha Mardarija, prva Rusija je sabirala snage zemlje da ih ujedini, a druga Rusija ih je rasipala. Sveti vladika o dvije Rusije pripovijeda kroz jedno njegovo predavanje koje je održano u velikom auditorijumu Gradske dume Petrograda. I kako je to predavanje nekoliko puta otkazivano i konačno prilikom realizovanja priče o dvije Rusije, na predavanju se pojavilo preko 2000 ljudi. Ovo je, kako su tada novine zabilježile, bilo najposjećenije predavanje ikada u Petrogradu.
Zalog za vječnost.
Вечерняя
Zalog za vječnost.
Dvije Rusije. Dobro je poznata činjenica da je car Nikolaj II, osim toga što se cijeloga života bavio ruskom istorijom, bio i njen veliki poznavalac. Također je poznato da je imao jasne stavove o tome šta mu se u njoj dopada, a šta ne. Istorijska ličnost prema kojoj je njegovao posebnu naklonost bio je njegov veliki predak, car Aleksej Mihajlović, koji je stolovao u Moskvi. U 17. vijeku, kada Petrograd još nije postojao, svijetu možda najbolje poznat kao otac Petra Velikog. Nikolajeva ljubav prema caru Alekseju, koji je živio 250 godina prije njega, bila je tako velika da je svom careviću dao ime po njemu. Koje je to njegove osobine Nikolaj II imao u vidu kada je odlučio da se na njega ugleda? Bila je to na prvom mjestu njegova tihost, zatim njegova isto tako blaga narav i konačno želja da ga u životu prati sreća, koju je tako dobro opisao ruski istoričar Nikolaj Ivanović Kostomarov u svom izvanrednom prikazu ličnosti ovog moskovskog cara. Nešto izuzetno bio je taj osjećaj bliskosti koji je Nikolaj II. Gajio prema svom pretku, njegova svijest o postojanju one duhovne, a često i tjelesne sličnosti, koja u starim porodicama ponekad preskače čitave vijekove, a zatim se ispoljava na jedan tako upečatljiv način, kao da je ista osoba obukla odjeću kasnijeg doba. A osim toga, on kao da je bio svjestan da će se na njegovom životnom putu u osnovnim crtama ponoviti lična sudbina Alekseja Mihajlovića. Nikolaj II. Je, baš kao i njegov predak, bio najtiši, bilo kada je riječ o ličnoj naravi, bilo da govorimo o njegovoj želji da zavlada mir, koja se, na primjer, ogleda u njegovom učešću u osnivanju Haškog suda za rješavanje međunarodnih sporova. U dodatku ove knjige, Nedokučiva Rusija, se kaže Haški sud za rješavanje međunarodnih sporova. To nije ovaj današnji Haški tribunal u Hagu, osnovan u Holandiji 1991. godine sa zadatkom da sudi ratnim zločincima na području bivše Jugoslavije. Nikolaja II. Je, kao i cara Alekseja, krasila blaga narav. U svemu se uzdao u volju Božju. Kad god bi iskrsnuo neki problem, on se trudio da prevaziđe svoju volju i rješenje prepusti volji Božjoj. Konačno, kao i najtiši monarh, Nikolaj II. Je također bio nesrećan vladar. Njegovu vladavinu je od samog početka obilježila tragedija na Hodinskom polju, kada su se srušile tribine. Poslije ovog užasnog događaja uslijedili su prvi pokušaji revolucije i dva zastrašujuća rata u koja je uvučen protiv svoje volje. Međutim, nema sumnje da je u njegovoj životnoj sudbini najtragičnije nešto što naši savremenici često ne uviđaju. Kada je zemljom moguće vladati kao jednom čvrstom cjelinom, onda vladajući monarh zna šta da očekuje. Međutim, kada postoji rascjep i kada je taj rascjep sa godinama sve širi, sve što vladar može učiniti jeste da čeka i da posmatra koliko će vremena trebati dok se sve konačno ne raspadne. U Rusiji se i prije revolucije jasno osjećala nesloga između različitih društvenih slojeva oko različitih pitanja političke i intelektualne prirode. Careva tragedija, po mom mišljenju, koje je zasnovano na dugogodišnjem pažljivom posmatranju ruskog života i njegovih načela, nije uzrokovana nečim što se iole nalazilo pod njegovom kontrolom, već upravo činjenicom da su tokom njegove vladavine postojale dvije Rusije. Dvije Rusije. Tako je glasio naziv predavanja koje sam održao tokom svjetskog rata, kada se ruska vojska nalazila u još težem položaju od ostalih, zato što podrška koju je uživala nije bila nepodijeljena. Smatrao sam da ovo treba razjasniti što prije, dok još ima vremena da se po tom pitanju nešto učini. Predavanje je najavljeno u novinama i na oglasnim tablama. Činilo se da nema potrebe skrivati događaj. Međutim, na moje iznenađenje, vlast u Petrogradu je zabranila predavanje. Nisam dobio dozvolu da ga održim na dan kada je bilo zakazano. Ipak, umiješali su se moji prijatelji, a i ja sam lično povukao neke poteze, tako da je na kraju načelnik policije prihvatio moje obećanje da se neću doticati opasnih tema i odobrio mi da održim predavanje nešto kasnije. Odabrao sam jednu od najvećih sala u prestonici. Veliki auditorijum gradske dume Petrograda, koju je, kako su narednog jutra pisale novine, ispunila jedna od najraznovrsnijih publika ikad zapamćenih. Bili su tu članovi državne dume, gradskih vlasti, predstavnici pozorišta i uopšte umjetničkog svijeta, studenti univerziteta i učenici viših škola, kao i redovni posjetioci svih slovenskih manifestacija, na čelu sa Vasiljevim, generalom Skugarevskim, profesorom Palmovim i Aleksandrom Gižickim. Sjećamo se, glasio je osvrt u jednim novinama, mnogih predavanja u većim auditorijumima Petrograda, u sali Teniševskog učilišta, u sali Doma vojske i Mornarice i druge, koja su održali istaknuti ruski pisci i druge zapažene ličnosti. Ali ni jedno od njih nije privuklo ni peti dio publike koja je došla na predavanje oca Mardarija. Najprije sam na osnovu očiglednih činjenica pokazao da postoje dvije Rusije. Prvim dijelom predavanja bio sam zadovoljan. Prešao sam na glavni dio izlaganja. Počeo sam opisom prizora prve Rusije, koja smrtno krvari na frontu, dužem od svih savezničkih frontova zajedno. Opisao sam njenu borbu i umiranje za slovensku ideju. Zatim sam se osvrnuo na drugu Rusiju. Onu Rusiju koja se ponaša kao izdajnik. Dok je prva Rusija sabirala sposobne snage zemlje i trudila se da ih ujedini, druga Rusija ih je rasipala. Rasipala? Ne. Ona je na veliko i na malo prodavala blaga koje je prva Rusija sakupljala tokom 1000 godina. Najprije je ova sramna trgovina obavljana potajno, prikriveno, ali kasnije su svi prestali da se prave nevini i stvar je postala sasvim jasna. U tom trenutku prekinuo me je pukovnik žandarmerije, kog je na predavanje poslao ministar unutrašnjih poslova. Zahtijevao je da pripazim kako se izražavam. Međutim, ja se nisam obazirao na upozorenje državnog službenika. Preda mnom je bila publika od 2000 ljudi koja se, osjećao sam, slagala sa mnom. Stojeći pred njima, podstaknut pažnjom tako brojnog skupa, bio sam svjestan i ostalih 180 miliona i njihovog vođe, ruskog cara, čiji predstojeći Via Dolorosa, kao da sam u tom trenutku naprijed vidio. Podsjećamo, Via Dolorosa je put suza, ulica u Jerusalimu, koja obilježava put Isusa Hrista do vrha brda Golgote, gdje je razapet na krstu. Pozivao sam dalje na osjećaj dužnosti kod onog dijela ruske javnosti koji pripada drugoj Rusiji. Pokušao sam da ih ubijedim da učine sve što je u njihovoj moći, kako bi se raščistio haos i nered koji prave malodušni, bez vjere u uspjeh i pobjedu na čelu sa lažnim starcem Grigorijem Raspućinom. U tom trenutku uslijedilo je drugo upozorenje od pukovnika žandarmerije, da će moje predavanje biti prekinuto ako istog trenutka ne promijenim način govora. Iz današnje tačke posmatranja zvuči nevjerovatno da u tom presudnom trenutku za rusku državu, dok su u ruskoj javnosti neposredno predočavane podvale onih koji su željeli da potkopaju ugled države i prestola, činovnik iste te države istupa sa namjerom da prekine moje rodoljubivo izlaganje. Ujedinite se, svi vi koji zaista volite Rusiju, nastavio sam. Zbijte svoje redove i povucite složno, da bismo kočije ruske države izvukli iz opasnog izdajničkog blata u kome su njeni točkovi već zaglibili. Dovoljno je da jednom složno povučemo i već smo ih izvukli iz mulja. Još jednom i ona će opet krenuti ka planinskim visinama narodne slave. Sačuvajte svoju državu i slovenstvo će biti spašeno. Nakon što sam se odvažio da se ponovo osvrnem na pitanje zbog čijeg mi je potezanja tokom sibirskih govora vlada prigovarala, pukovnik žandarmerije je izašao na binu i objavio publici da se moje predavanje ima smatrati završenim. Zahtijevao je da napustim binu. Prije nego što sam se sklonio, uputio sam odgovor njemu i svima koji su mogli da me čuje. Ako volite Rusiju, pukovniče, a ne biste bili pukovnik žandarmerije da je ne volite, zaštitite nju i njeno dobrobitije od Protopopova, ministra unutrašnjih poslova. Nema nikakvog razloga da je branite od mene, odanog Slovena. Ja sam posvećen Rusiji koliko i slovenskom pitanju u cjelini. Nakon toga napustio sam binu, kao što je pukovnik i zahtijevao. Kako je samo bilo moje iznenađenje kada mi je sljedećeg jutra isti taj pukovnik pokucao na vrata i u svoje lično ime poklonio svoju fotografiju potpisanu sljedećim riječima: vatrenom i odlučnom prijatelju Rusije i slovenstva, duboko poštovanom ocu Mardariju, u znak divljenja za njegovo hrabro i nepokolebivo obraćanje, od privrženog mu sledbenika, sina ličnog adjutanta generala Skobeljeva, koji se borio na Balkanu za slobodu Slovena. Glasom uzdrhtalim, punim osjećanja, rekao je: juče me je službena dužnost primorala da poslušam naređenje, zbog čega sam se prema vama ophodio bez poštovanja. Ali danas osjećam moralnu dužnost da vam kažem, vi ste juče tako snažno uzbudili moja rodoljubiva osjećanja, da mi se nekoliko puta tokom predavanja zamalo istrgao uzvik odobravanja u pogledu svega što mislite i govorite. Jedino zbog čega sam se uzdržao bila je misao da bih zbog nepažnje mogao izgubiti posao i time mogućnost da prehranim svoju ženu i djecu. Nakon što je pukovnik žandarmerije otišao, pomislio sam da njegovo ponašanje samo govori u prilog istinitosti moje teze o dvije Rusije. Dvije Rusije borile su se u njegovoj duši. Posao ga je primoravao da bude na strani Raspućina i njegovog rada na urušavanju ruske države, dok je u sebi pukovnik bio istinski rodoljub, iskreni rusofil i slovenofil. U Rusiji je u to vrijeme bilo mnogo ovakvih zbunjenih pukovnika. Zapravo, bilo je zbunjenih državnih činovnika svih rangova i statusa. I svaki od njih je mogao za sebe da kaže riječima apostola Pavla: jer ne znam šta činim, jer ne činim ono što hoću, nego što mrzim, to činim. dragi slušaoci, čuli ste priču svetog vladike Mardarija o dvije Rusije. Kako je on tada vidio ove dvije Rusije i na koji način ih je opisao? A već u sljedećoj emisiji vladika piše o Kavkazu i o izgnaniku na Kavkazu. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Zbogom.
Zalog za vječnost.